16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Itali janë mbledhur ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7. Në agjendën e bisedimeve është çështja e konfliktit sirian. Holësit në vazhdim. Ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7 janë mbledhur në Itali për bisedime që pritet të dominoj lufta civile në Siri. Sulmi dyshuar kimik i javën e kaluar ka rritur veçanërisht të zemrimin ndërkombëtar me regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Në atakimin dyditësh në Llukat të Toskanës, ministrat pritet të dalin me një qasje të përbashkët për konfliktin dhe të diskutojnë mënyrat për presion mbi Rusin në mënyrë që kjo e fundit të ndërpres lidhjet me presidentin sirian. Duke folur para takimit, sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se do të diskutohen sanksionet të mundshme kundër zyrtarëve ushtarak sirian dhe rus. Mesazhi që do të dërgojmë te rusët është shumë i qartë. A duan të ngjiten atij regjimit toksik? A duan përjetësisht të lidhen me atë njeri që helmon popullin e tij, tha Johnson, duke ju referuar presidentit sirian Assad. Johnson tha se është koha për presidentin rus Vladimir Putin që të përballet me të vërtetën e, siç u shpreh, tiranit që e mbështet. G7-ën e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania, Italia, Franca dhe Kanadaja. Në diskutimet për Sirin, në një sesion të veçantë të martën, pritet të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Katarit. Takimi në Itali vjen pasi një sulmi dyshuar kimik i kryer nga forcat e Asadit ka lënë të vrarë mbi 80 veta në qytetin Khan Sheikhoun të provincës Idlib. Rusia, e cila i ka dhënë Asadit mbështetje të rëndësishme diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës 6-vjeçare civile në Siri, thot se gazi toksik është lëshuar pasi sulmet e forcave qeveritare kanë goditur një depot të armëve të rebeleve. Ky vlerësim është hedhur poshtë nga Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë. Në përgjigje të sulmit të dyshuar kimik, dy luftani amerikane kanë hedhur 59 raketa Tomahawk në një bazë ajrore në Siri më 7 prill. Ka qenë hera parë që Washingtoni ka ndërhyrë drejt për drejt kundër forcave të Asadit. Përpara atakimit të G7-s, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson shfrytëzoi një ceremoni në memorialin e luftës së dytë botërore në Itali për të deklaruar se SBA do të ngrihet kundër agresorëve që dëmtojnë civilët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain tha sot në Beograd se çdo gjë që ndodh në pjesën lindore të Evropës është e rëndësisë jetike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në konferencën për shtyp së bashku me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, McCain tha se dy luftra botërore kanë filluar në rajonin e Evropës lindore dhe se nuk guxon të krijohet situatë në të cilën mund të përkeqësohet gjendja në rajon. Në anën tjetër, i pyetur nga gazetarët se a ka kërkuar senatori McCain që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të mbështesë sanksionet kundër Rusisë, kryeministri serb Vučić tha se me zotin McCain është biseduar sinqerisht dhe hapur, por asnjëra prej këtyre çështjeve nuk është iniciuar në këtë mënyrë. Suedia mbajti një minutë heshtje për viktimat e një sulmi me kamioni i cili ka ndodhur javën e kaluar. Një tur me madhe njerëzi shumëllodh sot në Stockholm pranë dyqanit Allens, ku sulmuesi ka përplasur kamionin për njerëz, duke vrar 4 prej tyre dhe plagosur 15 të tjerë. Masës i u adresua kryetarja e Stockholmit Karin Vangart.
Today we remember the victims of Friday's tragic attack.
Sot kujtojmë viktimat e sulmit tragjik të së premtes. Dua t'ju adresojmë edhe përfaqësuesve të Britanisë së Madhe dhe Belgjikës që gjithashtu kanë humbur qytetarë në këto akte të pamëshirshme. Mbajmë zi me ju dhe të gjitha viktimat e këtij sulmi tragjik, por sotohemi se nuk do të dorëzohemi paradhunës, nuk do ta lejojmë terrorizmin të mbizotrojë Stockholmin, mbetet qytet i hapur dhe tolerant. Vanguard i dyshuari kryesor për sulmin në Stockholm është një uzbek 39 vjeç. Presidenti Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi kundër aksioneve të tjera të SBA-s ndaj qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se ato do të ishin shumë të rrezikshme për rajonin. Rouhani i bëri këto komente në një konferencë për media në Teheran, e cila u transmetua në televizionin shtetror. Më 7 prill, dy luftanie amerikane kanë hedhur 59 raketa Tomahawk në një bazë ajrore në Siri. Aksioni ka qenë përgjigje ndaj një sulmi kimik në qytetin Khan Sheikhoun, që regjimi sirian dyshohet se ka kryer mbi civilët. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, tha se SBA është gatshme të bëjë edhe më shumë. Rouhani, vendi i cilit mbështet regjimin e Asadit në luftën civile të Sirisë, e dënoi përsëri sulmin e SBA-s. Amerikanët kanë kryer një sulm në një justifikim që nuk është dokumentuar. Ca gaz kimik është shpërndarë në Khan Sheikhoun, një numër i njerëzve ka vdekur dhe është plagosur. Prej nga ka ardhur ky gaz? Si ka ndodhur? Pyeti Rouhani. Mbi 80 njerëz kanë vdekur nga sulmi i dyshuar kimik. Kremlini tha se nuk ka plane për takimin midis sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe presidentit rus Vladimir Putin. Tillerson do të qëndrojë në Moskë këtë javë. Në orarin e presidentit nuk ka takim me Tillersonin, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Tillerson, zyrtari më i lartë amerikan që udhëton në Rusi, që kur presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyrën në janar, do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov më 12 prill. Udhimi i tij vjen në kohën kur Moskva dhe Washingtoni janë në mosmarrëveshje për sulmin në SBA-s më 7 prill mbi një bazë ajrore të Sirisë. Policia spanjolla arrestoi një programer rus në ndryshimet se ka qenë i përfshirë në piraterimin e zgjedhjeve në SBA, raporton BBC. Piotr Levashkov u arrestua në Barcelonë. Agjencia AFP në anën tjetër tha se Levashkov është subjekt i një kërkese për ekstradim nga SBA. Kërkesa do të shqyrtohet nga gjykata për krime e Spanjës, tha AFP. Webfaqja spanjolle El Confidencial tha se urdhri për arrestimin e Levashkovit është lëshuar nga autoritetet amerikane. Komuniteti inteligjencës në SBA është duke zhvilluar hetime për përfshirjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.